шоунун аркыл жагдайларында жардамга келген Ашар уктуруусу сиздер менен сырдашат. Бейшемби күндөрү кечки саат 6:00 Миргүл Абдугапарова сиздин кызматыңызда.
Саламатсыздарбы, ардактууларым. Мынакей Хоккей радиосунда Ашар уктуруусу орун алып отурат. Микрофондо мен, Миргүл Абдугапарова, сиздердин кызматыңыздарда бүгүн болмокчумун. Бүгүн абдан кызыктуу бир орчундуу бир теманы алып чыктым. Теманы колун кескилептер деп үч чекит коюп туруп атап койдум. Бирок бул биз бир психологиялык көрүнүш, self-harm деген психологиялык көрүнүштүн тегерегинде ой жүгүртөбүз. Self-harm деген сөз мурун кездештип эле сиздерде же биринчи жолу угуп атасыңарбы? Бул сиздерге эмне менен байланыштуу? Эгерде суроолоруңар болсо, билдирүү болсо, анда сөзсүз түрдө 0559-91-1444 сандарына ойлоруңарды, суроолоруңарды жөнөтсөңүздөр болот. Self-harm бул өзүнө зыян келтирүү акты, ал эмоциялык жана психологиялык кыйынчылыктарды жеңүү үчүн колдонулат. Бул көйгөй жаштардын арасында кеңири таралган. Мындай байкап калсаңар керек, бир колун тырып көп мындай кылып кесип ойношот да балдарча. Анан бул дагы self-harmдын ошо бир түрү, бир формасы. Ал адамдардын психологиялык кыйынчылыктарды же стресс системасын жеңүү максатында өзүнө физикалык зыян келтирүү аракетин билдирет. Бул теманы көптөн бери алып чыксам деп ойлоп жүргөм, анткени мектептен көп кездешем, өспүрүмдөрдү да көп көрөм. Анан бир интернет блогунан дагы бир окуяны окуп калып, анан ушу да мага түрткү берди, кой ушуну бир алып чыгып маалымат берейинчи, кантип жардам берсе болот бул жөн эле. Мында азыр жөн эле бул тренд сыяктуу, адамдар көбүнчө ошо тренд сыяктуу кабыл алышат да. Анан бир ушул окуяда мынтип жазыптыр да, ата өзүнүн атын атабаптыр, анан өспүрүм кызы жөнүндө бир окуя жазыптыр да, мынтип жазат: өспүрүм кызы буллингге кабылып, анын кесепетинен колун кескилегенин айтып берип жатып, анан ал кызынын колундагы тырыкты бир топ убакытка чейин байкабаптыр. Анан бул үчүн эне өзүн күнөөлөп, анан мынтип жазат да: кызым 8-классты аяктап жатат. Бир жолу кызымдын колунан тактарды көрүп калдым. Аябай окшош кылып тартып алыпсың го, деп карасам, тилинген тери эбак эле айыгып тырык калыптыр. Ишенбей фонарикти күйгүзүп карап, жүрөгүм оозума тыгылды. Бул эмне кылганың, деп бир эки жолу чаап да жибердим. Бир эмес, бир нече тырыкты көрдүм. Кызым колун жарым жыл мурдай кескилегенин айтты. Ошончо убакыт өтсө да мен байкабаптырмын. Мектепте классташы күн алыс тийишип жүргөнүн айтып калчу. Бир классташы: классташ баласы кызымды кээде шылдыңдап сумкасын тээп өтчү экен. Бир жолу барып аны менен сүйлөшүп дагы келгем, дейт. Чынын айтсам, балалык мамилелер деп эле койгом. Жакшылап айткан эмессиң, жөн гана айткан эмесмин, дейт. Жөн гана сен чоң жигитсиң да, тийишпечи, деп койгом, дейт. Антип айтканым да жардам бербептир. Көрсө ошондо кызым буллингге кабылып жүрүптүр. Эмнеге колун кескилегенин, ошол учурда эмне сезим болгонун толук деле айтып бере алган жок, же айткысы келбедиби, дейт. Ичимде түпөйлүү ойлор жашап жүрөт. Бул темада такыр сүйлөшкүм келбейт, себебин айтпайт. Өттү кетти, эми андай кылбайм, деп гана коет, дейт. Ал теманы козгоштон да мен да корком, деп эне өзүнүн көйгөйү менен бөлүшүп жазыптыр. Анан мен дагы бир окуямды айта кетейин. Окуя эмес, бул бир эки жыл мурунго өспүрүм кызымдын ата энелер чогулушуна мектепке чакырып калды. Анан ошондо мугалим ушундай self-harm жөнүндө маалымат берип, бул азыр өспүрүмдөрдүн арасында тренд сыяктуу болуп атат. Өспүрүмдөр ушундай ар кандай анималарды, ар кандай кинолорду, ар кандай сериалдарды көрүп, анан ошо жапон элинин өспүрүмдөрүн туурап, колдорун ушундай тырк кылып кескилеген бир адаттап алышты, байкагыла, деп эле айтты да. Анан бул көп ага деле маани берген эмесмин, анткени кызым айтпейт, ал убакта көп деле кездешкен эмес, мына ушундай тренд болмок беле, деп көп маани бербей эле. Анан кийин байкасам, башка өспүрүмдөрдөн өзүм мектепте дагы бир көп мектепке дагы мектептин жашоосуна көп катышып барып турам. Анан башка кыздардан, башка өспүрүмдөрдөн, башка балдардан да байкап калдым да. Анан бул жөн эле өспүрүмдөрдү эмес, жаштардын арасынан да байкачу болдум. Анан Бул жөн гана ушундай да тренд болобу, бул эмне деп анан терең изилдей баштаганда, чынында эле бул деген бул психологиялык оорунун симптому экен. Бул жөн эле тренд эмес, бул азыр ушинтип ойноп анан кийин калып калат, жол болсо өзүнө көңүл буруусун калып жатат деген сыяктуу көп ата-энелер буга маани бербей калышы мүмкүн. Ошол себептен бүгүнкү чыгарылыш, бүгүнкү уктуруу ата-энелерге чакырык сыяктуу жана эгер ушул симптомго ушуну байкап жатсаңар кантип жардам беребиз деген ой менен бөлүшөм. Жана эгер ушундай абалда өспүрүм же бир жаштар угуп жаткан болсо, анда өзүңүзгө кантип жардам бере аласыз, кантип жардам берсеңиз, өзүңүзгө өзүңүз кантип жардам беришиңиз керек жөнүндө дагы ой бөлүшөм. Андыктан уктуруунун аягына чейин биз менен болуңуздар. Айтып өткөндөй, дагы бир жолу кайталайын, self-harm бул эмне экенин. Self-harm бул өзүнө зыян келтирүү акты. Бул эмоциялык жана психологиялык кыйынчылыктарды жеңүү үчүн колдонулат. Бул адамдын кыйынчылыктары, өзүнүн жан дүйнөсү ушунчалык кыйналып жаткандыктан стресс системасынын ушу кыйынчылыгын жеңүү максатында өзүнө физикалык зыян келтирүү аракетин билдирет экен. Бул көбүнчө айтып өткөндөй өспүрүмдөрдүн жана жаштардын арасында кеңири таралган. Анан мунун себептери, эки себеп бар. Бул биринчи психологиялык оору деп айттым. Бул мисалы грипп оорусун алалык. Грипп ооруганда анын симптомдору бар. Өзүнүн температура көтөрүлөт, дене шалдырайт, уйкуң келет ар ичкенден кийин. Мындай ушундай симптомдорун байкап туруп, мен грипп болдум, тамагым ооруп ушундай шалдырап атам деп грипп болуп калдым окшойт деп анан мындай өзүбүзгө бир кандайдыр бир диагноз кое алабыз. Так ошондой эле бул self-harm, ушу колун кескилеген акт, бул симптом. Бул ичиндеги бир көйгөйдүн, бир оорунун, психологиялык оорунун симптому. Мун симптом катары анын түпкү терең казышыбыз керек да. Эмнеге бул симптом деп айтат? Анын себеби башка нерсе. Башка нерсе бул психологиялык оору деп айтканда, буга депрессия кирет, невроз, анан посттравматическое расстройство деп психологияда ушундай бир диагноз бар. Бул ошо үч нерсе маанилүү. Мындан да нерсе себептери көп, бирок эң маанилүү көп кездешкен ошо үчө. Андан кийин экинчи сферасы дагы бар. Себептердин бири бул үй бүлөдөгү зордук зомбулук. Үй бүлөдөгү зордук зомбулук же болбосо балага көргөзүлүп жаткан зордук зомбулук жана үй бүлө ичиндеги конфликттер, үй бүлөдүн ичиндеги конфликттер. Анан үчүнчү аябай жана окуяда дагы белгилеп кетиптир эне дагы, анан мен дагы белгилей айтып кеттим, бул өспүрүмдөрдүн арасындагы буллингге куугунтуктоо. Бул өспүрүмдөр бири бирин куугунтуктаганда азыр ушунчалык маалымат көп, ушунчалык мындай жакшы заман деп айтсак да болот да, бирок адам баласынын психикасына таасир берүүчү мындай мындай оор заман деп да айта кетсек болот да. Бир четинен бала көтөрө албаган, өспүрүм көтөрө албаган ушундай оор заманда жашап атабыз. Муну бул нерсени бала көтөрө албайт, андыктан биз балага жардам беришибиз керек. Ошо мектепте буллингге кабылган, куугунтукка кабылган балдар дагы өзүн жалгыз сезгендей сезип, бул изгой деген психологияда дагы бир көрүнүш бар, өзүн жалгыз сезет балачы, эч ким менен дос болбойт. Ошо жалгыз болуп мындай четке кагылып калган бала дагы ушундай бир оор психологиялык бир оорудан өтүп жаткандыктан дагы ушундай иш аракеттерге барышы мүмкүн экен. Эмне үчүн ушундай иш аракетке бара турганы жөнүндө дагы байкап көрөлүк. Жана айтып кеткен жан дүйнөсү ушунчалык ооругандан, аны көтөрө албай, андан көрчү мен ушу денем оорусунчу деп ушу денеге чыгарган себеби. Бул физикалык ооруну психологиялык оорун жеңилдетүүгө жардам берет. Бул менин психологиялык оорумду эгерде колумду ушунтырсам, анда мага ушу оорумду жеңилдеткенге жардам берет деп ушундай актка барышат. Экинчи, бул көңүл буроону тартуулайт. Көңүл буроо же болбосо манипуляциялоо. Бул жактан биз эгер көңүл буруу үчүн дагы ушундай жасап жатса да, а бул жөн эле ушундай манипуляция алып жатат деп көңүл бурбай коюшубуз керек. Анткени мунун артында да бир нерсе жатат. Азыр кыял ушундай өтө чатак болуп кетти. Азыр өспүрүмдөр дагы ар кандай болуп атат, ушу укпай атат деген сыяктуу мындай ар кандай бир көңүл бурбай койбойлук да. Мейли көңүл бур деп ушундай акт жасап жатса дагы, манипуляциялап жатса дагы сүйлөшүү керек. Анан жалгыздык сезимден кутулуу үчүн дагы. Азыр жанагы айткандай ушунчалык информация, ушунчалык маалымат көп болгондуктан адам баласын көңүлүн көп нерсе талап кылат да. Ата энелердин көңүлүн. Анан үйдө чогуу эле жашап атасың, бирок бала ушунчалык өзүн жалгыз сезет. Ата энесинен алыс болуп сезет да. Ага ушу мындай физикалык, мындай терүү мамиле жок болгондуктан бала өзүн жалгыз сезгендиктен да ушу жалгыз сезүү бул аябай мындай оор эмоция да. Ошол себептен дагы өзүн ушинтип ички жан дүйнөсүнүн оорусун ушундай физикалык жактан жеңилдетем деп дагы ушундай ишке барат да. Анан өзүн жазалоо. Кийинкиси бул өзүн жазалоо. Эгер балдар өзү көбүнчө балдар, жаштар, чоңдор деле ким болбосун өзүн жазалоо үчүн эгер ага чейин бир туура эмес иш кылып койсо, анан же болбосо жаман бир туура эмес сөздөрдү айтып алдым деп өзүн өзү күнөөлөп жатса, бул ички бул чувство вины деп коет, өзүн өзү күнөөлөгөн сезим, бул дагы өзүн жеген сезим да. Адам баласы ушу сезим аябай жейт. Ошондуктан өзүн жазалап, мен өзүмдү жазалап жатам деп дагы ушундай ишке барышат. Буга окшош эле терс сезимдерди жоюу максатында дагы бул жардамсыздык, беспомощность, ага эч ким, мен эч кимге кереги жокмун деп четке кагылган сезим дагы бул оор сезим. Анан агрессия. Агрессиясын дагы башка бирөө көргөзө албагандыктан өзүнө өзү көргөзүү. Анан бул дагы өзүн өзү өлтүрүү жөнүндө ойлорду жана ниеттерди билдирүү. Бирок деген бул жөн эле билдирип жатат, бирок бул мындай ишке барбайт. Мындай ишке, суицидальный ишке барбайт. Бирок ага ушундай ойлор келет да. Анан ушундай ойлор келгенде бала ошо менен күрөшө албай, өспүрүм болсо же адам психикалык жактан, эмоционалдык жактан алсыз болсо, ошо менен күрөшө албай, анан ушинтип билдирип жатат. Же кээде жөнөкөй эле нерсе, өз сөзү менен айта албаган нерсени, өз сөзү менен түшүндүрө албаган нерсени ушундай колун тырып, колун кескилеп билдирет. Демек бул биз үчүн, айлана чөйрө үчүн, жакындары үчүн, ушундай адамдардын жакындары үчүн бул чоң коңгуроо. Чоң коңгуроо мага жардам керек деп кыйкырып жаткан белгиси. Ушуну эске алып алыңыз. Жанагы окуяда дагы эне айтып жатпайбы? Эмне бул жөнүндө сүйлөшкүм келбейт, сүйлөшкөндөн дагы корком депчи. Бул жөнүндө дагы алдыда кененирээк айтып кетем, бирок андан коркпошубуз керек. Бул тескерисинче ушул нерсени айта албагандыктан кыйкырып жатат. Демек ачык айкын айтып ошону чыгарып сүйлөшүү керек. Алдыда дагы кантип сүйлөшүшүбүз керек, кантип мындай жардам көргөзүшүбүз керек жөнүндө дагы кененирээк токтолуп айтып берем. Ал эми азыр болсо жагымдуу музыка сиздер үчүн.
шоунун аркыл жагдайларында жардамга келген Ашар уктуруусу сиздер менен сырдашат. Бейшемби күндөрү кечки саат 6:00 Миргүл Абдугапарова сиздин кызматыңызда.
Окей радиосунда Ашар уктуруусунда Self-Harm деген теманын алкагындай жүгүртүп жатабыз. 0559-91-1444 сандары сиздердин кызматыңыздарда. Сөзсүз түрдө билдирүүңөрдү жөнөтсөңөр болот. Телефон чалсаңар болот. Мобилдик байланыш номери 0705-91-1444 сандары бош азыр. Колуң кескилептир деп теманы атап койгом. Анан колуң кескилөө бул Self-Harm'дагы бир түрү деп жогоруда айтып өттүм. Эгерде эфирден азыр кошулуп калган болсоңор же эфирден ортосунан кошулуп калган болсоңуздар, сөзсүз түрдө YouTube каналында жана Facebook баракчасында сакталат. Дагы бир жолу кайталап көрсөңүздөр болот. Ал жакта да комментарийлериңерди калтырганды унутпагыла. Анан бизге дагы суроолор келиптир. Саламатсызбы дейт, жалгыз бой эне кыздарга кандай тарбия бериш керек? Азыр өспүрүм убакта алар бактылуу болушу үчүн кандай кылышым керек деп суроо бериптир. Негизи эле биринчиден сизге айтар элем, кызымды жалгыз багып атам, атасы жок деп өзүңүздү күнөлөбөстөн, тескерисинче ага көп сүйүү бергенди унутпаңыз. Кыздар айрыкча сүйүүгө муктаж дайыма. Анан өспүрүмдөрдү өспүрүм куракка чейин тарбиялаш керек деп айтат. Анан өспүрүм куракта дос болуш керек деп айтат да. Бул беш категорияга, беш жаштан беш жашка чейин баланы ханышадай, падышадай тарбиялаш керек. Беш жаштан 11 жашка чейин мындай кул деп айтат, бирок деген бул мындай түз мааниде эмес да, бул ага деген мындай эрежелерди үйрөтүш керек. Эрежелерди, чектерди койгонду үйрөтүш керек, эрежелерди бериш керек. Ошо эрежелерди менен муну кылса болот, муну кылбаса болбойт деген ушундай чектерди коюп тарбиялаш керек. Андан кийин бала менен уже дос болуш керек деген ушундай психологияда бир стилдер бар. Баса айтмакчы, эмки чыгарылышта ушу тарбия боюнча кененирээк бөлүшөм. Балдардын тарбия, эркек мырза балдарды тарбиялоодо, кыздарды тарбиялоодогу өзгөчөлүктөр боюнча дагы кененирээк маалымат берем. Анан азыр дагы кечинекей ата-энелерге болгон сунуштар боюнча дагы бөлүшөм. Менимче сурооңузга жооп аласыз деп ишенемин. Эгерде сурооңузга терең жооп алам десеңиз, эмки чыгарылышка сизди дагы күтөмүн. Дагы бир суроо келиптир. Саламатсызбы дейт, андай көрүнүш көрсөк дейт, Self-Harm жөнүндө сурап жатат. Кимге кайрылыш керек, эмне кылышыбыз керек дейт. Азыр так ушул жака келдик, эмне кылышыбыз керек жана кимге кайрылышыбыз керек жөнүндө терең бөлүшөмүн. Эфирдин аягына чейин дагы чакырам, мен менен болуңуздар. Эгерде бөлүшүп жатып сурооңуздарга толук жооп ала албай калсаңыздар, 0559-91-1444 сандарына дагы сурооңорду, билдирүүңөрдү жөнөткөндү унутпагыла. Self-Harm'дын себептерин айтып өттүм. Эмне себептен ошондой ишке барат жана бул симптом деп дагы айтып өттүм. Анан Self-Harm биринчиден ата-энелер үчүн, ата-энелер үчүн бул чоң коңгуроо деп айттым. Бул чоң коңгуроо, ушуну жаттап калалык. Дагы баса белгилеп, мага жардам бер деп кыйкырып жаткан адам ичи жан дүйнөсү мага жардам керек деп кыйкырып жатат. Эгер биз муну көрсөк, эмне кылышыбыз керек? Биринчи, ата-энелерге болгон сунуш боюнча бөлүшөйүн. Ата-энелер баланын тарбиялоо стилин өзгөртүү. Жана төмөндө айтып кетпедимби, эмне себептен Self-Harm'га дуушар болушат? Биринчи, бул үй бүлөдө, үй бүлө ичинде ата-энелер ортосунда чыр чатактар болсо, анан үй бүлөдө бала зордук зомбулукка дуушар болсо, анан бала өзүн жалгыз сезсе, үй бүлөдө туруп өзүн жалгыз сезсе дагы ушундай нерсеге дуушар болот. Демек биз тарбия стилин, тарбиялоо стилин дагы бир сыйра карап көрүшүбүз керек. Авторитардык стиль деген бар. Бул балким биз ушу авторитардык, биз өзүбүз ушу авторитардык режимде, ошондой мамлекетте жашайбыз, ошондой маданиятта жашайбыз, ошондой мындай коомдо жашайбыз да, анан ошо авторитардык режим аябай мындай терең орнотулган. Бирок бул авторитардык режим чын-чынына келгенде баланы талкалоочу режим, талкалоочу стиль, мындай тарбия стили. Бул эмки чыгарылышта терең бөлүшөм. Авторитардык стилге кандай иш-аракеттер кирет? Бул адам, бул баланын бүт мындай эркин укугун, эркиндигин алып коюп, бардыгын ата-эне чечет. Кандай болуш керек, каяк барыш керек, эмне кылыш керек? Мындай бизде да жада калса, макал бар, кызга 40 үйдөн тыюу деп. Бул нерсе жакшы, бирок муну кызга 40 үйдөн тыюу деп карасаң, бул деген канчалык өзүнүн үйүн эмес, бул ушунчалык мындай чоң масштабтуу кылып көргөзүп атат, 40 үйдөн тыюу депчи. Бул балага ушундай нерсени авторитардык режимде колдонобуз. Мындай кылбаш керек, бул эркиндигин алып коюу. Эгер эркиндигин алып койсок, өзүнүн оюн алып койсок, каалоосун алып койсок, анда биз каалагандай кылып, ата-эне каалагандай кылып тарбияласак, анда кийин чоңойгондо бала каршы чыгып баштайт. Мен муну каалаган эмесмин. Ошо айта албаган нерсесин, чыгара албаган ички агрессиясын ушул нерсе аркылуу, self-harm аркылуу чыгарышы мүмкүн. Бардыгы эле эмес, бирок кээ бирлер эгер психикалык жактан алсыз болсо, эмоционалдык жактан алсыз болсо, анда ушундай иш-аракетке барышы мүмкүн. Демек, биз тарбиялоо системасын карап көрүшүбүз керек. Менин иш-аракетим, биринчиден өзүбүзгө суроо беришибиз керек. Менин балам үйдөн чыкканда кайсы нерселерге үйрөнүп чыгыш керек? Кийин турмуш куруп кеткенде, же болбосо окуу жайга өтүп, негизи эле үй бала ата-энеден бөлүнүп жашоо турмушуна чыгып кетет эмеспи? Ошондо мен баламды кайсы нерсеге үйрөтүшүм керек деп өзүбүзгө суроо беришибиз керек. Эч качан биз жакшы көргөн ата-эне өзүнүн оюн айта албай калсын, жаман ишке барсын, же болбосо бактысыз болуп калсын деп ойлобойбуз. Бүт иш аракетибизди биз менин балам бактылуу болсо экен деп биз тарбиялайбыз. Анан өзүбүздү карап көрөлүк. Менин тарбиялап жаткан системам ошол мен каалаган нерсеге алып келеби деп байкап көрөлүк. Эгер биз бактылуу балдарды тарбияласак, анда менин иш аракетим, менин айткан сөзүм, мен кылган мамилем, мен ошол нерсеге жеткизеби. Эгер биз эркин балдарды тарбиялабыз келсе, бул эркин дегенде кандай? Өзүнүн оюн эркин айта алган, эркин тандоосу бар, өзүнө болгон ишеними бар, өзүнө болгон мындай сүйүүсү бар баланы, эгоизм жөнүндө айткан жокмун, өзүн сыйлоо сезими бар болгон баланы тарбиялагыбыз келсе, анда мен кылган иш аракетим, менин мамилем ошол нерсеге алып барып жатабы деп өзүбүзгө суроо берелик. Эгерде баары жайында болсо, анда сиздин балаңыз ал ишке барбайт. Эгерде тескерисинче өзүңүздүн иш аракетиңизден авторитардык системаны байкап жаткан болсоңуз, же болбосо башка нерсени систем, негизи 4 система бар да, бүгүн ушу авторитардык режим жөнүндө айта кетейин. Ошону байкап жатсак, же болбосо мен кайдыгер карап атамбы, кайдыгер болуп көп көңүл бурбай атамбы деп байкасаңыз, анда ошонун үстүнөн иштеп көрөлүк. Өспүрүмдөргө айрыкча аларды жана айтып өткөндөй тарбия эмес, алар менен дос болуу. Дос болуу десе, бул алардын досу мындай ар бирөөнүн өзүнүн ролу болуш керек. Ата-эне ата-энедей болуш керек. Мен мамиле жөнүндө дос болуу десе, дос болуп калып эмес, достордун мамилеси кандай болот? Ачык айткан айтат. Достор бири биринен коркпойт. Болгон ич жан дүйнөсү менен ачыла алат. Эч кимге айта албаган нерсени коркпостон айта алат. Эмнеге дегенде, ал досу мындай аны кабыл алат. Эч кандай ага шарт кереги жок. Шартсыз эле кабыл алат, аны түшүнөт, анын ою менен анын оюна комментарий бере алат, же болбосо үйрөтпөйт. Ал эркин сезет досу менен. Буна ошол мамилени түзүшүбүз керек. Дос болуу деген ошол. Бирок өзүбүздүн ата-энелик ролубузду аткарып. Кээ бирөө дос болуу десе, ата-энелик ролун таштап дагы анан мен досмун деп баласына дос болуп алат. Балага ата-эне керек. Ата-эне бойдон калып, бирок достордун мамилесин түзүү. Мына дос болуу деген ошол. Анан бул нерсе үчүн дос болууга э бул сапаттуу убакыт деген бар. Сапаттуу убакыт жардам берет. Бул эмне деген убакыт? Эч нерсе менен көңүл мындай алектенбей, телефондо отурбай, телевизор көрүп же башка нерсе кылып мындай же оокат жасап атып кыйкырышып бир бөлмөдөн экинчи бөлмөгө чейин сүйлөшүү эмес, идиш жуатып сүйлөшүү эмес, тамак жасап сүйлөшүү эмес, маңдай тескөө отуруп алып бир жакшынакай чай, жакшынакай бир таттуу токош жасап алып отуруп чай ичип отуруп сүйлөшүү, же болбосо жатардын алдында балаңыздын керебетинин жанына барып сүйлөшүү, ушу жатар алдында айрыкча балдар ачылат. Ошондо суроо берип, мында кандай окуп келдиң, эмне кылдың, курсагың токпу, кийимиң бүтүнбү, даярдандыңбы, сабагыңды окудуңбу деген суроолор эмес, башка. Башка суроолор бул ички жан дүйнөсүн ача турган суроолорду берип, бүгүн сага эмне кыйын болду деген сыяктуу, бүгүн эмнеге ыраазы болосуң, бүгүн ким менен мектептен кимдер менен ойнодуң, жаш балдар болсо эмне оюн ойнодуң, эмне тамак жедиң, кандай жедиң, же болбосо бир нерсе кызыккан нерсеси болсо китеп окуса, ошол китепти да чогуу окуп, же болбосо бир музыка окуса, ал музыканы да чогуу окуп, кино чогуу көрүп, анан ошол боюнча маек курса болот. Эмнеге ушинтип ойлойсуң? Эмне бул кандай ойлойсуң? Бул каарман китеп эмне менен бүтөт акыры деп анын оюн билдирип ушинтип анын кызыкканын жөн эле алардын кызыгуусун алар менен мага баары бир эмес, мага сенин сезимдериң баары бир эмес, мен билгим келет дегениңизди билдирүү. Анан билдирип жатып дагы өзүңүздүн мындай бала эгер ошол нерсени билсе, мен ата энем үчүн баары бир эмесмин, ата энем мага кайдыгер карабай эле дегенди билсе, ата энем мага ишенет дегенди билсе, кандай учур, кандай абалда болбосун бала дайыма кайрылып келет, ал коркпойт. Анан дагы маанилүү, балдарыңыздын достору жөнүндө да, ким менен досуң, жакшы досуң ким деп сурап, анан эмне себептен бул досуң сага жагат, кайсы сапаттары жагат, анан кандай кайсы дос, кайсы мектепте кандай, кайсы классташың менен сүйлөшкүң келбейт, эмне себептен, анын кайсы сапаттары сага жакпайт деген сыяктуу, ошентип баланы ойлондурууга, анын эмоционалдык интеллектин өнүктүрүүгө, анализдөөгө жардам берсеңиз болот. Ошентип анын достору жөнүндө дагы маалымат алышыңыз керек. Анын чөйрөсү айтып өткөндөй өзгөчө маани бериңиз, анткени балдар, өспүрүмдөр айрыкча аларга алардын чөйрөсү мындай жогорку планга туруп калат да. Үй бүлө эмес, ата эне эмес, ата эненин сөзү, ата эненин авторитети эмес, достордун авторитети жогору деңгээлде болот өспүрүм куракта. Анан алар үчүн маанилүү ошол чөйрөгө, чөйрөнүн бир мүчөсү болуп калганга. Ошондуктан алардын чөйрөсү жөнүндө маалымат алып туруңуз. Маалымат алып, кимдер менен дос болуп атат, эмне кылып атышат, чогуу каяка барып атат деген сыяктуу ушундай суроолорду берип, мындай кекетип эмес, эгерде бир сизге жакпаган бир маалымат берип калса, эч качан соттобой, жөн эле кабыл алып, жөн эле унчукпай деле уксаңыз болот. Сөзсүз түрдө ага мындай үйрөтүү дагы өспүрүмдөргө көп жакпайт да. Анан мынтип айтпайт белең, анан мындай барбайт белең, анан бул деген мындай да деп ошентип үйрөткөндү дагы өспүрүмдөр көп жакшы көрбөйт. Эмне, сен кандай ойлойсуң, бул эгер бир ситуацияга кабылып калса, бул ситуациядан кантип чыксаң болот, кандай кылсак болот деп, анан эгер билбей жатам, кантем деп бөлүшсө, сиз анын жанында экениңизди билдиришиңиз керек. Мен сенин жаныңдамын, сен кандай болбосун, кандай абалда болбогун, сен дайыма келип мага келсең болот. Экөөбүз ушул кырдаалдан, ушул ситуациядан чыкканга аракет кылалык. Мен сага жардам беремин дегениңизди сөзсүз билдиришиңиз керек. Анан экинчи бул соцтармактар. Соцтармактар ал интернетте эмнени көрүп жатат, кандай маалыматтарды угуп жатат, кимдер менен достошуп жатат. Азыр интернет аркылуу онлайн оюндар көп болуп атат, онлайн оюн, анан башка чет элдеги балдар менен чогуу ойношот. Анан ошондо ким менен ойноп жатасың, кайсы мамлекеттин баласы, канчада, эмне деп жатат деген сыяктуу ушундай маалыматтарды алышыңыз керек. Алар үчүн ушундай виртуалдык жашоо ушунчалык реалдуу болуп келатат аларга, ушунчалык мындай жогору болуп. Анан биз ал жашоого дагы кийилишибиз керек. Кийилишип кекетип урушпай эмес, кызыгып, кызыгып мындай, ай мен түшүнбөйм, ушу балдар ушундай эле ушакта эле оюнда эле отурат деп эмес, түшүнбөсөңүз дагы жөн эле суроо берсеңиз. Эмне ойнотосуң, кел, чогуу ойноп көрөлүкчү деп ойноп көрүңүз. А бул оюндун максаты кандай деп билип көрүңүз. Анткени азыр интернет булактарда көп айтып калды, бул ар кандай оюндардын дагы кээ бир оюндар ушундай мындай задание деп берип коет экен да, мындай бул нерсени аткаргын деп бир челлендж сыяктуу балдар бири бири менен атандашып, а мен бүгүн үйдөн качып чыктым, же болбосо мен бүгүн бир нерсени урдадым деп анан ушинтип, о молодецсиң, азаматсың, эмкиден кел, муну эми мындай кылгын деп, анан мен ата энем менен урушуп кеттим деп ушинтип, алар ким кыйыныраак сыяктуу ошо чөйрөгө кирип калыш үчүн дагы, виртуалдык чөйрөгө дагы алар үчүн авторитеттүү деңгээли жогору мындай өзүнө тартып аткандыктан ушундай кадамдарга барышат. Анан балким ошол жактан дагы ушундай басымдык кылгандыктан бир нерсе туура эмес кылып алып балким. Анан эгер муну кылбасаң, бул ишке барбасаң, анда мен ата энеңе айтам, мурунку кылган иштериңди айтам деп дагы бирөө манипуляциялап коркутушу мүмкүн. Ошондуктан ата энең, балдарыңыз интернетте эмне оюн ойноп атат, кимдер менен сүйлөшүп жатат, ушул жөнүндө дагы дайыма маалымат алып туруңуз. Кичинекей балдарыңыз болсо азыр жакшы дагы программалар бар, бул ата энелерге мындай чектөө коюп, балдарга ата эне чектөө койгонго мүмкүнчүлүгү бар. Ошентип караганга көп приложениялар бар экен, ушундай карап көрсөңүздөр дагы болот. Анан баланын сөзүнө дагы көңүл бурушубуз керек. Бул сөзүнө ушинтип орой болуп калды, өспүрүмдөр ушинтип оройлонуп сүйлөйт, эчтеке жакпайт, кыялы өзгөрүп кетти деген сыяктуу мындай кайдыгер карабастан анын сөзүнө көңүл буруңуз. Эмне жөнүндө айтып жатат? Балким кыйкырып урушуп жатканда, ой жакында менден кутуласыңар деген сөздөрдү айтышы мүмкүн. Эгер бала бир жаман ишке барам, ушуну кылам деген сыяктуу ойлоп жатса, ушу мен силерге батпай койдум ушул үйгө деген сөздөрдү айтышы мүмкүн. Ушундан менден кутулсаңар болдубу деп ушундай сөздөрдү кыйкырып айтат да, ошондо сөзүнө дайыма көңүл буруңуз. Анан жүрүм турумдары да өзгөрөт, баланын жүрүм туруму өзгөрүшү мүмкүн. Мектепте эгерде куугундукка кабылып жаткан болсо, ал мектепке барбайт, баргысы келбейт, ар кайсы шылтоон айтат, ичим ооруп атат, башым ооруп атат, же сабакты бүгүн сабак болбойт, эже келбейт деген сыяктуу, же болбосо дагы бир нерсе, мектепте бул жак окуум келбейт, башка мектепке барайын, которчу, башка класска которчу деп да суранышы мүмкүн да. Анан ушундай, бул мындай орусча айтканда звоночиктер ушунда биз сурашыбыз керек, эмне себептен, эмне болду эмес, мындай дароо эмес, балким мындай мектепке барбаган себебимне мен байкап жатам деп, сиз дайыма байкаганыңызды айтышыңыз керек. Анткени балдар көбүнчө мени байкабайт, мени көрбөйт, мени укпайт деп ата энеге тарынат. Ошон үчүн мен байкап жатам, сен акыркы күндөрү мектепке баргың келбей атат, айтып берчи, эмне болуп атат мектепте деп туруп, анан ошол жөнүндө сүйлөшсөңүз, мен ата энем көргөн турбай билип калды окшойт деп туруп, ага айтканга жеңил болот, айтканга жеңил болот. Анан ошентип ошо маалыматтарды сүйлөшүү аркылуу алсаңыз болот. Анан дагы бала дагы мындай түнт болуп баштайт да, эч ким менен сүйлөшкүсү келбей, бөлмөсүндө бекинип, эч нерсе жакпай, тарынчаак болуп баштайт. Тарынчаак болуп сөз көтөрө албай, эмоциясы бир көтөрүлүп, бир ылдый түшүп, мындай эмоциясы туруктуу эмес болуп калат да. Анан бул эгер мындай нерсени, мындай көрүнүштү көрсөңүз, бул дароо селф харм кылган адатка окшойт деп коркпостон жөн гана сүйлөшсөңүз болот. Анткени дагы бир учур болот, өспүрүмдөр бул алардын гормондору алмашкандыктан алардын кыялы өзгөрүп, сөз көтөрө албай, ушундай эмоциялары аябай өйдө кылдый болуп ойнойт, селкинчек сыяктуу. Муну да эске алышыбыз керек, бирок бул ушундай эле деп кайдыгер карап койбостон маани бергенди унутпайлык. Анан эмоционалдык абалдын өзгөрүүсү, бул айтып кеттим, мурунку жаккан нерселери ага жакпай баштайт, мурун ага кызыктырган нерселери кызыкпай баштайт, кызыктырбай. Анан ошол нерсе дагы, бул дагы кичинекей мындай звоночиктер. сунууга дагы байкашыбыз керек. Анан кийиминен байкаңыз. Эгер кийимин кол жеңин ылдый түшүрүп алып, кийинип жүрсө, колун көргөзбөй, буттарын мында байлап жүргөн болсо, анда байкашыңыз керек. Эгерде байкап калсаңар, дароо эле урушуп кирбей, дароо бул эмне кылганың деп жанагы энедей болуп, ал эне дагы ал билбестиктен, бетине 2-3 жолу чаап жибердим деп айтып атпайбы? Ошон билбестиктен биз билишибиз керек. Мисалы, эгер бирөө ооруп жатса, биз аны кайра тепкилебейбиз да, ага боорукердик менен анын алсыз экенин түшүнүп, ага жардам керек экенин түшүнүп мамиле жасайбыз, айырлоо менен мамиле жасайбыз. Так ошондой эле бул биз билишибиз керек, бул психологиялык оорунун симптому. Демек менин балам азыр ушу психологиялык оору менен ооруп жатат, күрөшүп жатат деп туруп, анын айырлоо менен мамиле жасап сурагандан коркпойлук. Эгерде көрсөз, бул так эле мындай бурмалап эмес, мен байкадым сенин колуң тырылып жатканы, айтып берчи эмне болуп атасың деп сурасаңыз, бул айтып атпаймынбы жана коңгуроо сыяктуу депчи, мени байкагыла деп кыйкырып аткандыктан биз коркпой эле, эгер муну азыр айтсам, эгер барып дагы кескилеп албасын, муну айтсам мынтип албасын, анан мен айткан үчүн ушинтип калат го деп коркпостон дароо эле сурашыбыз керек. Анткени бала ошон менден сурасын, мага көңүл бурсун деп кыйкырып жатат. Анан сурап эле эмне болду деп сындабай, жана дагы кайталайм, көп жолу кайталайм бул сөздү, сындабай, коркпой, баланы коркутуп үркүтпөй, урушпай, айырлоо менен мамиле куралык. Мамиле куруп, сүйлөшүп, анан анын себептерин түшүнүп, эгер сизге жакпаган бир нерсе айтса, сизге жакпаган, сиз бала көбүнчө мен ата энемди тарынтып албайын, жүрөгүн, көңүлүн оорутуп албайын деп көп нерсени айтпайт да. Анан аны биз дагы эмоция калтырбай, ошол жакта, ошол ситуацияда ата эне зейиндүрүүгү, мен улуусу, мен акылдуурагы, мен деген ата эненин позициясына туруп, анан балабызды жөн гана кучактап, башына сылап, эч кандай комментарий бербей кучактап кабыл алышыбыз керек. Бул биринчи биздин кадамыбыз. Ушуну кабыл алып, жөн гана кабыл алуу. Анан эгерде муну менен жанагы биздин дагы бир абонент кимге кайрылышым керек деп, эмне кылышым керек деп сурап калды эле, ага да жооп болсун. Бул балаңыз менен психолог же психиатр менен баргандан коркпоңуз. Бул азыркы заманда бул нормалдуу нерсе. Биздин маданиятта көбүнчө мен психолог барсам эмне псих болуп калдым белем деп, же болбосо эмне эл эмне деп айтат деген сыяктуу ошондон коркот. Бул психолог ар бир адамдын психологу болушу керек. Бул ар бир адамдын өзүнүн педиатри, терапевти болгондой эле, бул жан дүйнөнүн оорунун доктуру. Анан бул нерсе эч кандай уяты жок, жардам сурагандан эч уяты жок. Анан ал адистер сиздерге өзүнүн сунуштарын айтат, өзүнүн бала менен да сүйлөшөт, ата эне менен да сүйлөп иштешишет да. Анан психологко бараарда дагы азыр дайыма анын билими жөнүндө сурашыңыз керек. Азыр аябай көп болуп кетпедиби псевдо психологдор? Ошондуктан чебердеп, абайлап аны тандаганда дагы, биз доктурду тандаганда дагы кайсы сыяктуу окуптур, кандай, канчалык стажы бар экен, канчалык окутуу бар экен, кандай тажрыйбасы менен каякта иштеген деп ушинтип изилдеп анан тандайбыз го. Так ошондой эле психологду тандаарда дагы изилдеп, башка отзывтарды угуп, анан бир мындай кылдаттык менен изилдөө жүргүзүп туруп, анан тандашыбыз керек. Анан айтып өткөндөй, self harm бул жашагым келбей жатат деген сөз эмес, бул кыйналгым келбей жатат деген сөз. Эгер балаңызда ушундай колун кескилеген көрсөңүз, эмне жашагың келбей калды, өлгүң келип калдыбы деп ушинтип ата энелер көбүнчө эмоцияга алдып урушуп калышат. Бул билишиңиз керек, бул жашагым келбей жатат деген эмес. Айтып атпаймынбы, жан дүйнөсү ушунчалык кыйналгандыктан мен жан дүйнөм кыйналгым келбей жатат, ушунчалык оор, ошондуктан мен муну денеме чыгарып жатам деген звоночек. Ошону билип алыңыз. Ошон үчүн өспүрүмдөр, жаштар, алар жалгыз калтырбай, аларга жакындары жардам берүүсү керек. Анан эгер жаштар, өспүрүм эмес кичине бойго жетип калган адамдар ушундай көйгөйгө туш болсоңуз, эмоция менен иштешиңиз керек. Биринчиден эмоция менен өзүбүздү, өзүн өзү көзөмөлдөө, э? Бул эмоционалдык интеллект деп айтып коет. Азыр бул абдан терең, абдан кеңири таралган маалымат, интернет тармагынан китептер бар ар кандай эмоционалдык интеллектти кантип өнүктүрсө болот. Жөнөкөй эки ыкма, биринчи бул, биринчи улам ар бир саат сайын, балким өзүбүзгө будильник коюп коесузбу, саат сайын токтоп, азыр эмнени сезип жатам деп суроо берип, анан ошо сезимдериңизди жазып баштасаңыз болот күндөлүк катарычы. Анан бул сезгенде көбүнчө адам өзүнүн сезимин айта албайт, көбүнчө билбейт, э? Эмне сезип жатам десе, анан курсагым ачып жатат, чарчап жатам деген сыяктууларды айтат да. Бирок сезимдер, эмоциялар бул башка. Эгер билбей жатсаңыз, интернетте дагы эмоциялардын, сезимдердин тизмегин көчүрүп алып дагы чыгарып алып, анан ошо муздаткычтанбы же бир сиз көз көрүнө турган жакка илип коюп, анан ал жакка келип, азыр эмне сезип жатам, балким таарынып жатамбы, таарыныч, же болбосо кубаныч, же болбосо тынчсыздануу деген сыяктуу ушундай сезимдерди белгилеп, улам белгилеп өзүңүздү тынчшаганды үйрөнсөңүз, сиз башкалардын дагы эмоцияларын байкаганды, тааныганды да байкап баштайсыз, билип баштайсыз. Ошондо качан биз өзүбүздүн эмоцияларыбызды таанып баштаганда гана биз өзүбүздүн эмоцияларыбызды башкарганды үйрөнөбүз. Башкаруу деген кандай? Азыр мен ачууланып жатам, э, кээде мындай ачуу калдырып кыйкырып кыйкырып алып туруп, анан эмнеге кыйкырдым, антип эле койсом болмок деп өзүбүздү жемелеп калган бир учур болот эмеспи? Эгерде өзүбүздүн эмоциябызды билсек, ачууланып баштаганда биз билебиз, азыр мен ачууланып жатам деп азыр мен өзүмө убакыт берейин. Эмоция адамда 7-12 секундкага чейин гана жашайт. Эгер ошол секундун ичинде биз башкара албай өрчүтүп жиберсек, анда ал башка эмоцияга, татал эмоцияларга айланып, татал сезимдерге айланып, э, биринчи эмоция жаралат, анан башка татал сезимдерге айланып, анан уланып кетет да. Мисалы коркуу сезими, жолдон өтүп баратканда эгер катуу дароо бир машина келаткан көрсөк, мындай пешеходдон өтүп баратып кайра артка секир, бул бизге коркуу сезими жардам берди, бизди сактап калды. Эгерде ии деп бир канча секундда артка кайрылып, анан аны өрчүтүп, ии азыр өтүп кетсем мени машина кагып калмак, азыр мен өлүп калмакмын, азыр мындай болуп калмакмын деп эрте эле кеч ошо жөнүндө ойлоно берсеңиз, бул анда татаал сезим тынчсызданууга өтүп кетет, э? Көрдүңөрбү? Эгер ошол убакыт, ошол дароо биз ошол эмоциябызды, коркуу сезимибизди башкарып, ии деп мындай коркуу сезим бизди сактаган, сактай турган сезим да, коркуу сезимчи, ошо сактап калды деп ошол момент эгер биз токтотпосок, артка сезимим бул мага жардам берди, эмкиде байкап өтөйүн деп эле, эки жакты карап өтөйүн деп аны өрчүтпөй, оюбуздан өрчүтпөй ушундай кылып токтотсок, анда бул кийинки сезимге өтүп кетпейт. Көрдүңөрбү? Эмоция адамда 8-12 секунд гана жашайт. Ошо ачууланып жатканда эгерде биз өзүбүзгө ошончолук секунд, 8-10 секунд өзүбүзгө токтоп, терең дем алып, же болбосо денебизди кармап, өзүбүздү кармалап, же болбосо барып бетибизди жууп токтосок, баягы эмоция калдырбай, ачуу калдырып сөздөрдү айтпай токтоп, кичине тынчтангандан кийин, тынч болгондон кийин анан ачуу сөздү айтсак болот. Анткени биз эмоция алдырып жатканда эч качан биздин аң сезимдүү акылыбыз, акылыбыз менен чечимдерди кылбайбыз, ошол акыл менен жакшы сөздөрдү айтпайбыз, оозубуздан эч качан жакшы сөз чыкпайт. Эмоция калдырганда биз эмне болуп жатканын билбей, ошо ачуунун кесепетинен ар кайсы баланы болобу, жакындарыбыз кимди болбосун, ошо талкалай турган жаман сөздөр оозубуздан чыгат. Демек эмоцияларыбыз менен иштеген маанилүү. Анан эгерде ушундай эмоционалдык чыңалууга, напряжение, эмоциональное напряжение деп орусча айтылат, ушундай чыңалууга же оор сезимдерге ушундай сезип жатканда башка реакцияларды иштеп чыгышыңыз керек. Мен колум кеспестен башка эмнени кыла алам? Балким бул дагы эмоцияны башкаруу, ошол сезимди айтып, азыр мен ачууланып жатам, азыр мага ушунчалык өзүмдү күнөөлөп жатам, же ушунчалык жалгыз сезип жатам деген сыяктуу ушундай эмоциябызды, сезимдерибизди айтып, аны кандай реакция кылып, кантип чыгарышыбыз керек жөнүндө башкача реакция кылганды үйрөнүшүбүз керек. Бул жөнүндө дагы көп маалыматтар бар. Менимче дагы радиодон айтсам керек, YouTube каналынан Ашар уктуруусунан карап көрсөңүздөр болот эмоцияны башкаруу боюнча. Анан өзүнүн муктаждыктары жөнүндө ачык сүйлөө. Эгерде эмнеге муктаж болуп жатсаңыз, ошону ачык айкын жакындарыңызга билдирсеңиз болот. Азыр мен чарчап жатам, азыр мен өзүм жалгыз сезип жатам, азыр мен кыйналып жатам. Кандай абалда болбосоңуз, жардам сураган бул уят эмес. Дагы бир маанилүү нерсе бул терс ойлор менен иштөө жана установкалар менен иштөө. Терс ойлор менен эгерде адам баласы терс ойлорун башкарганын билсе, установкалар иштегенди билсе, терс ойлорду жакшы ойлорго алмаштырганды билсе, анда бул мындай бактылуулуктун, счастье гормонов деп коет, бактылуулуктун гормондорун иштеп чыгарат. Терс ойлор, терс мындай дайыма пессимистический ойлор, пессимисттик ойлор мээнин бузулушуна алып келет экен. Ал эми терс ойлор кайрадан ушу жакшы бактылуулуктун гормондорун иштетип чыгат. Демек, ойлорубуз менен дагы иштейлик. Урматтуу угармандар, бизге бөлүнгөн убакытта келип калыптыр соңуна. Анда биз бүгүнкү уктуруубузду жыйынтыктасак, self-harm жөнүндө маалымат бердим. Self-harmды дагы тереңирээк изилдеп көргүлө, бул аябай азыркы заманда кеңири таралган, өспүрүмдөр арасында айрыкча жаштардын арасында кеңири таралат. Муну жөн гана кайдыгер карабайлык, башка бирөөлөрдөн көрүп калсаңар, мен эмне ишим бар эле демей жардам бергенге ачык болгула. Эгерде өзүңөр ушундай нерсеге кабылып жатсаңар, анда жардам сурагандан эч коркпогула, жакындарыңардан жардам сурагыла, өзүңөрдүн үстүңөрдөн иштегиле. Ар кандай маалыматтар, китептер, азыр ушундай маалыматтын көп болгон учуру өзүңүздүн өзүңүзгө жардам бергенди унутпаңыз. Ал эми өспүрүм болсо, ата-энелер өспүрүмдөр менен дос болууну унутпайлык. Кандай дос болуш керек, кандай достук мамилени түзүшүбүз керек жөнүндө айтып кеттим. Андыктан эч ким эмес, кыргыз элим, эч ким оорубасын, жан дүйнөсү сак болсун. Бар болуңуздар. Эмки чыгарылышта үн алышканга чейин сак саламатта болуңуздар. Сиздер менен психолог Меркул Абдыкапарова болду.